Aș vrea să vă vorbesc în minutele care urmează sub titlul Credința adevărată. Teologii au dezbătut ei problema credinței și au emis tot felul de formule și de definiții pentru credință, dar au plecat de la... N-au rămas doar la aspectul teoretic al credinței și ei au venit să și practice ceva care să fie în virtutea credinței lor și să spună în mod practic, asta este credința noastră. Acum, credința ca să fie o credință justificată și o credință bine dovedită, că este vrednică să fie urmată, este întotdeauna de către creștini, vreau să spun, deși există și o lume necreștină care se laudă cu credința lor, pentru că fiecare spune că a lui este bună credința, dar noi vorbim despre creștini aici, ei au studiat în Cuvântul lui Dumnezeu și sunt două metode de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu prin care cineva ar putea să ajungă la o concluzie. Și există două cuvinte grecești, ele sunt diametral opuse, dar au un teren foarte comun. Și aceste cuvinte sunt următoarele, exegeză și eisegeză. Exegeza înseamnă să extragi ceva. Eisegeza înseamnă să introduci ceva. Îmi aduc aminte că eram copii și se foloseau la sticle dopuri de plută. Și câte un dop de plută de ăsta mai intra în sticlă. Dar el când îl băgai în sticlă, gura la sticlă fiind mai fixă, el intra și, știți, domnul inginer, nu mai ieșea din sticlă singur. Puteai să tot scuturi sticla. Și atunci noi aveam o metodă de băgam un fir de ață sau o sârmă sau cine o păți știe. Și trăgeam cu ață, îl extrageam cumva de acolo. În termenii teologici, aceasta ar putea fi numit exegeză, îl trag afară de col. El e înăuntru și îl trag afară. Eisegeza înseamnă că nu-l mai puteam scoate, că de multe ori, fiind de plută, se rupea. Pluta e foarte fragilă, se rupe. Și câteodată nu mai puteam să-l scoate, știți ce făceam? Păsam cu degetul și intra în sticlă. Și după aia beam ce este în sticlă acolo, sucul sau... în cel mai bun caz, sucul, sau ce era. Bun. Ei, acești doi termeni, exegeză și eisegeză, sunt uneltele cu care teologii lucrează pentru ca să stabilească principii din Cuvântul lui Dumnezeu. Una este corectă, una este incorrectă. Prin exegeză, oamenii caută în Biblie să vadă dacă există lucruri pe care să le extragă și să le aplice în viață. Prin eisegeză, oamenii încearcă să introducă în cuvânt ce nu este acolo, pentru că după filozofia, după mintea, după rațiunea lor, ei cred că așa ar trebui să se întâmple lucrurile și atunci fac doctrine pentru biserică. De aceea, dragi frați și surori, în dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre credința adevărată, bazându-ne pe exegeza cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, când noi venim la cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să venim cu preconcepții, adică cu gânduri dinainte. Trebuie să scot încălțămintele și să vin pe un teren sfânt descălțat de gândurile mele. Și să spun și eu ca omul lui Dumnezeu de altă dată, acum vorbește-mi, Doamne, că robul Tău ia seama dacă Tu ai să-mi spui, vreau să fiu atent. Asta înseamnă exegeză. Întrebarea de la care plecăm astăzi este aceasta. Care este credința adevărată? Deoarece toți spun că a lor este credința adevărată. Așa spuneau și cei din Roma și nu numai cei din Roma, de pe vremea lui Pavel. Dacă vreți să aveți credința adevărată, spuneau foarte mulți, trebuie să mai faceți ceva, să țineți legea sau să faceți niște fapte, aia este credința adevărată. Ei bine, în acest punct intervine Pavel și prin epistola către romani El face o caracterizare a credinței adevărate pentru ca frații din Roma să înțeleagă care este credința adevărată, bazați nu pe filozofia oamenilor și pe eisegeza oamenilor, ci bazați pe exegeza cuvântului lui Dumnezeu. Și o să vedeți dumneavoastră că există o exegeza cuvântului Dumnezeu chiar dacă încă nu era scris Noul Testament. De aceea vă rog să ne ridicăm cu toții pe picioare și ne ducem la textul edificator din Romani, capitolul 1, de la versetul 8 și citim cuvântul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 1, de la versetul 8, citim cuvântul lui Dumnezeu. Pagina 1094 în versiunea Cornilescu pe care o folosim noi cei mai mulți. Romani 1 cu 8 începând, unde cuvântul Dumnezeu spune așa. Pavel scrie creștinilor din Roma. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la olaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru credința pe care ai dat-o Sfinților odată pentru totdeauna. Dacă există loc de edificare în mintea și în inima noastră cu privire la tema aceasta așa de mare și de importantă, Te rugăm frumos, vorbește-ne, stăm în fața Ta, Doamne, dă-ne harul Tău să pricepem și să ne întărim în credința noastră împreună, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Rog să ocupați locurile. Întrebarea de la care pornim, vă spuneam, este aceasta. Care este credința adevărată? Să știți că, și dumneavoastră știți foarte bine, că aproape toți oamenii susțin cu destul de multă tărie, sau cu mai mult sau cu mai puțină tărie, că ei au credința adevărată. Sunt oameni care cred în Dumnezeu și spun, asta e credința, și încearcă să aducă argument. Sunt oameni care cred în diferiți idoli. Ne spuneau frații din americani care au fost aici, Aizen și Deni, că în India, unde lucrează ei, se închină la o mulțime de zeități, o mulțime... Nici nu-ți vine să crezi că în secolul ăsta să mai închină cineva ca cei de acum 3.000 de ani înapoiați la o mulțime de zeități. Mulțime de zeități. Dacă stai de vorbă cu ei... Toți o să spună, a mea este bună, așa e, a mea e. Dacă vii în mediul creștin, veți vedea că fiecare susține ca lui. Bisericile tradiționale spun, a noastră este, păi de ce? Păi noi suntem cei mai vechi și a noastră e bună și noi facem așa. Dacă vii la zona protestantă, vei observa că protestanți și ei se împart. Protestanți sunt luterani, protestanți sunt calviniști, sunt zinglieni, sunt tot felul care au pornit cam din același izvor. Dacă vii la evanghelici, care nu sunt neoprotestanți, că nu provin din reforma, vreau să vă spun, baptiștii, de exemplu, nu provin din reforma lui Luther. Noi, în timp ce Luther, 1517-22, își făcea reforma, în același timp existau anabaptiști în Europa, care erau prigoniți. De aceea, noi nu provenim din Biserica Catolică, născuți odată cu reforma. Și trebuie să ne cunoaștem un pic și istoria, Că altfel nu știm de unde venim, cine suntem și încotro ne ducem. Pentru că vorbim aici despre credința adevărată. Cine are credința adevărată? Deci dacă venim și la creștini, veți observa că toată lumea se bate și spune a noastră este adevărat. Dacă venim la creștini ăștia mai evanghelici, așa, veți observa că penticostalii spun noi avem, baptiștii spun noi avem, și baptiști sunt de multe feluri, și de aia, și de aia, și de aia, și de aia. Sunt tot felul de oameni care spun noi avem. Sunt unele biserici acum mai nou care nu-și mai pun nume de denominații. Știți de ce? Pentru că ei spun, e atâta diluare în bisericile astea, nu mai avem încredere. Și știi cum îi spun în ultimul timp numele? Biserica creștină, bla, bla, bla. Ca să nu mai aibă denominație. Și să știți că pe mulți îi câștigă cu ideea asta. De aceea toată lumea cu grămada se grăbește să spună a noastră este credința adevărată. Acum, la unii, credința este vestită, se aude de departe, este vestită. Și auziți ce spune Pavel în versetul 8. Credința voastră este vestită în toată lumea. Se vorbește despre credința voastră. Lumea de pe lume vorbea despre credința celor din Roma. Lumea de pe lume vorbea de credința lor. La unii este vestită, știți ce? Necredința lor. Necredința lor. Apoi în versetul 12 se vorbește despre credința pe care o avem împreună, spune Pavel, aș vrea să vin la voi, că noi, eu și voi, avem aceeași credință. Și cine se aseamănă? Cum e? Se adună. Nu contează că-s mulți sau puțin. Cine se aseamănă, se adună. Să știți că dacă vine cineva care îi place foarte mult lumea la noi în biserică, nu stă mult. Pentru că nu se aseamănă. Nu se aseamănă. Conform Romani 1, 16, 17, Evanghelia promovează credința adevărată. Iată ce spune cuvântul Dumnezeu. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, atenție, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea, în Evanghelie, în ea, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Pentru a face lucrurile clare, Pavel explică această credință prin trei verbe, prin verbul a da, verbul a duce și verbul a dăinui. Și noi ne ocupăm în dimineața aceasta de cele trei verbe care pun credința în mișcare sau pe care credința le pune în mișcare, le face dinamice și active în viața credincioșilor care urmează credința adevărată. Și în primul rând avem verbul a da. Și în mod special sunt în versetul 17 acestea. Uitați-vă, la 17... Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, care duce la credință și scrie cel neprihănit va trăi prin credință. A da înseamnă că credința ne este dată de Dumnezeu. Asta cu credința, dragii mei, n-a fost ideea omului. Asta a fost ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat din cer peste omul acesta care trăia departe, în întuneric, fără lege, fără Dumnezeu, fără nădejde în lume, fără speranță și fără nimic și Dumnezeu a spus, știu ce am să fac. Am să le dau credință. Le trimit credință. Cum a trimis Dumnezeu credința? Puteți să-mi spuneți careva. Cum a trimis Dumnezeu credința la om? Știți? Care a fost metoda? Ziceți. Prin cuvânt. Dumnezeu a trimis credința la om prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, credința nu vine prin nu știu ce evenimente, minuni, nu știu ce lucruri. Că vreau să vă spun că la sfârșit, când icoana fiarei va vorbi și așa, va face și minuni. Ea nu este ideea omului și în Efeseni capitolul 2 citim că Dumnezeu a luat inițiativa și ne-a dat un dar, căci nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. V-am cumpărat bomboane din Republica Moldova, altfel de bomboane și o să vă dau. N-a fost ideea voastră, niciunul nu mi-a sugerat, frate, păstor, să ne aduci niște bomboane, că tare bune au fost bomboanele alea și așa, sau să ne mai duci altfel, că de alea ne-am plictisit. Deci pur și simplu a fost ideea mea personală să vă cumpăr bomboane. Într-o zi o să vi le dau, dacă credeți că o să vi le dau, o să primiți bomboane. Dragii mei, credința nu a fost ideea omului. Omul face filozofii, scrie volume multe și mari. Omul face o grămadă, spune Solomon, dacă ar fi să faci o grămadă de cărți, nu s-ar mai termina cu ele, că e atât de mult de vorbit din lumea asta. Filosofia înseamnă dragoste pentru înțelepciune. Și oamenii vorbesc, le place să vorbească. Dar dragostea noastră trebuie să fie pe înțelepciune adevărată. Pentru că există o înțelepciune sau o știință pe nedrept numită așa. Înțelepciunea care vine de sus este înțelepciunea care trebuie. De aceea, în primul verb care caracterizează credința adevărată este că ea ne este dată, nu este de la noi, este darul lui Dumnezeu și dacă este dată, nu este a noastră, este a Lui și ne-a fost dată și nouă. Toată gloria pentru credința adevărată este a dătătorului. E adevărat că și noi suntem deținători, pentru că am primit-o prin harul lui Dumnezeu. Dar toată gloria pentru credința noastră este a lui Dumnezeu. Sau este și a bisericii care o are? Păi nu. Pentru că ea, dacă o primit-o, trebuie să zică mulțumesc, nu să se laude. Să laude pe cel care a dat-o. De aceea biserica noastră baptistă, independentă, fundamentală și bla bla bla, independentă, Philadelphia, nu poate ieși la poartă să se laude și să spună noi suntem mai buni decât voi. Pentru că, de fapt, să vă spun ceva. Nu suntem mai buni decât nimeni. Toată lumea, spune cuvântul Dumnezeu, zace în cel rău. Și dacă noi nu mai suntem acolo, este mila și îndurarea lui Dumnezeu. Amin? De aceea, dragi frați și surori, romanilor, galatenilor, corintenilor și tuturor credincioșilor din toate timpurile până astăzi, Dumnezeu este cel ce le-a dat credință. Credința adevărată este de la Dumnezeu. Și pentru că este de la Dumnezeu, nu se poate fără Dumnezeu. Să știți că sunt mulți oameni în lumea aceasta care au credință fără Dumnezeu. Știți care e concluzia noastră foarte rapidă aici? Că nu este credința adevărată. În credința lor nu se regăsește Dumnezeu. Domnul Iisus a spus lui Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Haideți să nu ne ducem la musulmani și la religiile orientale și la panteiști și la ăia cu tot felul. Să nu ducem numai la religia astea care au pretenția că sunt creștini. Nu știu dacă v-am spus, îmi spunea sora Leana că de la Băbenc s-a dus la o mormântare adventistă așa și zice, frate, atât de frumos a predicat și atât de mult a plâns lumea și atât de tânăr a fost care a murit și atât de frumos a fost. Și am zis, sora Leana, dar despre Hristos a predicat ceva? Mai adevărat că despre Hristos nu o să zic nimic. O credință care nu îl conține pe Dumnezeu. Aici este problema. Dar, frate păstor, baptiștii ar putea avea așa ceva, sigur. Sigur că ar putea avea. Number one sunt mi. Eu. Extrem de baptist. De aceea, în materie de credință, nu ne putem lăuda cu nimic decât cu dătătorul credinței, care este Dumnezeu. Primul verb care caracterizează credința este verbul a da. Caracterizează credința adevărată. Credința adevărată nu este realizarea, invenția sau performanța noastră. Credința adevărată este darul lui Dumnezeu. Și a fost... Da, acum știți cum este cu darul. Cu darul Dacă eu vă aduc bomboane din Moldova și vă dau bomboane, cineva poate să ia o bomboană, spune: frate păstor, te rog frumos să mulțumesc că ai adus, a fost amabil, ia bomboană, o mănâncă, poate chiar în fața mea. Altcineva spune: frate păstor, mulțumesc frumos, eu nu mănânc bomboana, știi, noi avem un conflict cam de mult și chestia asta nu mă, aș fi fățar, nu ia. Sau altcineva spune: frate păstor, nu că aș vrea, dar am o problemă la stomac sau am mult zahăr în sânge sau nu știu ce, așa. Vreau să vă spun ceva. Credința pe care o dă Dumnezeu este de nerefuzat. Știți de ce? Pentru că nu face rău la nimeni. Pentru că fără de credință este cu neputință. A, da. Al doilea lucru. Credința adevărată este caracterizată și de verbul aduce. Și auziți ce spune aici Pavel. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Dragi frați și surori, vreau să vă sugerez, să vă propun să ne uităm un pic atenți la credința asta și ca la un fel de vehicul. Neprihănirea este dată prin credință, neprihănirea duce la credință și în momentul în care noi am ajuns la credința aceasta, suntem așezați într-un fel de scaun, într-un fel de vehicul și suntem purtați. Și Biblia ne spune că suntem purtați din biruință în biruință. Asta numai cei care au credința, care credință? Adevărată. Dacă n-ai credința adevărată, n-ai unde să te duci. Crezi că te duci, dar vii de nu știu unde și te duci nicăieri. A duce înseamnă că noi suntem purtați ca într-un mijloc de transport. Stăm acolo relaxați, să spun așa, și ne bucurăm de călătorie, care se face așadar pe cheltuiala altcuiva. Deci noi suntem așezați și pe cheltuiala altcuiva suntem duși. De aceea, dacă cineva ajunge mai departe și cineva nu a ajuns așa de departe ca el în credință, nu se poate lăuda cu nimic. Pentru că vehiculul nici nu este al lui. El nu a fost, a primit harul că a fost, a urcat mai repede în el decât altcineva. Poate cineva spune, dar eu, frate păstor, dacă vreau, eu pot să cobor din ăsta. Nu-i musai să cobor. Exegeză și, aduceți-vă aminte, exegeză și eisegeză. Eu vreau să vă spun și să vă încredințez că eu nu vreau să mă rătăcesc, eu personal nu vreau să mă rătăcesc de la Cuvântul Dumnezeu și nu vreau nici să rătăcesc pe alții, că ar fi și mai grav, mă rătăcesc și pe mine și pe alții. Și atunci eu când studiez Cuvântul Dumnezeu, eu deschid Biblia, e adevărat că am niște școli care mă format, știți că eu am fost format și în școli arminiene, și în școli calviniste, și în școli care nu sunt nici arminiene, nici calviniste, că sunt unii care au făcut școala de teologie într-o școală calvinistă și atunci este influențat de filozofia calvinistă. Eu am făcut și în alea, și în alea, și în alea, și în alea. Și mi-am dat seama într-o zi că trebuie să stau pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Și atunci când eu iau și îmi pregătesc, de exemplu, o predică, eu mă rog Domnului ca să-mi dea înțelepciune în text, în cuvânt. Și să mă lumineze. Și tot ce predic, caut să fiu fidel cuvântului și mă străduiesc din răsputeri să nu introduc nimic acolo, să scot de acolo. Exegeză sau eisegeză. Deci cineva ar putea spune, frate păstor, dar eu mă pot da jos din cap. Pentru că liberul arbitru. Dumnezeu nu ne duce cu forța în cer. Perfect, adevărat. Dar odată ce ai intrat în legământ cu Dumnezeu, spune Pavel Corintenilor, să știți că de acum nu mai puteți face tot ce voi scrie în Biblie, dragi. Ai intrat într-un legământ, nu mai poți face tot ce vrei. Nu știți, spune Pavel, că voi ați fost cumpărați cu un preț și că nu mai sunteți voștri. Și că cel cu care aveți voi de lucru nu-i ca oamenii. Că la un om zice, scoți-o râd eu, tu te contrazici cu mine, îmi faci așa mizerie, îți fac și eu mizerie. Cu Dumnezeu nu se poate așa ceva. Dumnezeu este Dumnezeu. Nu-L putem asemăna cu oamenii. Vedeți, dumneavoastră, cine ne duce pe noi cu vehiculul ăsta, s-a asigurat că avem pusă centura de siguranță. Orice festă ne-ar juca mintea noastră alunecoasă, e corect că mintea omului e alunecoasă? Vai de mine! Orice festă ne-ar juca mintea noastră alunecoasă, Deja Dumnezeu, care cunoaște și viitorul, a prevăzut și s-a asigurat că totul va fi ok. De aceea Pavel îndrăznește să spună ceva în epistola către Filipeni, capitolul 1, la versetul 9 sau așa ceva, sau 6. Sunt bine încredințat că cel ce a început această bună lucrare în voi o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Vedeți, dumneavoastră, dacă credința noastră ar fi conjuncturală și ar depinde de noi, nu știu care dintre noi am putea să dovedim, să ajungem la cap. Suntem atât de alunecoși, suntem atât de prăpăstioși. Am vorbit de-a lungul lucrurilor mele cu tot felul de oameni, cu diferite feluri de oameni. Au avut momente în viață în care au fost, mai crezut că pe asta nu-l mici, domnule, ce om puternic, ce, nu mă împic o vânt, un vânt de undeva și s-o pierdut, nu mai știu de el. Dragii mei, nici unul nu suntem suficient de tari încât să ne descurcăm pe cont propriu. Toată viața noastră de credință este harul lui Dumnezeu care ne duce. De exemplu, călătoriile cu risc mare sunt foarte meticulos pregătite pentru a deveni orice, pentru a preveni orice incident nefericit. Eu vreau să vă întreb ceva. Călătoria spre cer are riscuri? Vai de mine! Cred că nu există călătorie mai riscantă decât cea spre cer. Știți de ce? Că în momentul în care ai hotărât, te-ai pus rău cu cea mai malefică forță din univers. Am fost acum la Moldova, am predicat într-o seară într-o biserică și a fost cu noi în mașină un bărbat și mi-a spus: frate păstor, vreau să vă întreb ceva. Uite, am niște probleme, am niște lupte, mă duc, am pocăit de vreo două luni, m-am botezat și am făcut o greșeală într-o zi că m-am băut niște must și așa și ce, m-am dereglat de tot de atunci, m-am dereglat. Aud prin casă furculițele, sar, lingurele, diavolul, paianjele vin pe mine, este o gălăgie la mine în casă, este un infern, este ceva îngrozitor la mine în casă. Dragii mei, sunt oameni care cred că ei sunt puternici și că ei se pot și că ei se fac. Numai un pic dacă ne-ar lăsa Dumnezeu. Știți ce ar fi de noi? Jal. N-am avea nici, știți câte șanse? Zero. Fără prezența și însoțirea lui Dumnezeu, noi nu putem face un pas înainte. Un pas nu putem face. Un pas. Cea mai riscantă călătorie este călătoria spre cer. Diavolul, cea mai rea influență și persoană din universul acesta, s-a pus împotriva noastră în momentul în care ne-am declarat pentru Hristos mai rău decât a fost înainte. De aceea spune Pavel în Efeseni 6 pe acolo: luați armătura, pregătiți-i, bătălie, este luptă. Dați luptă, aveți de confruntat, aveți de dus o viață cu maximă adrenalină, ca să spun așa. De aceea, dragi frați și surori, când Dumnezeu ne-a chemat pe calea aceasta și ne-a pus pe calea aceasta, Dumnezeu, eu m-am gândit la ăștia care au, cum le zice la alea care urcă în sus, carusel de la, sau cum zice, mountain de la, care urcă în sus și coboară în jos, ziceți, că nu, așa. Și ați văzut cu ce încheieturi fac, ce legături, ce nu știu ce, și fac oameni speciali. Dacă se întâmplă să cadă vreunul de acolo, înseamnă că ăia care au făcut măsurile de protecție sunt cam neprofesioniști, domnule, nu? Ce ziceți dumneavoastră, Dumnezeu e profesionist? Nici nu mai trebuie să-mi răspundeți. Nu există ca el, slăvit să fie numele lui. Nu există ca el. Deci eu am convingerea că dacă te duci pe mâna lui Dumnezeu, poți să fii liniștit și fericit toată viața și toată veșnicie. Dacă te angajezi serios să-L urmezi pe Domnul și intri cu El în legământ, poate că prin mintea ta vine ideea, spui: Doamne, dar eu nu-L pot ține. Nici nu-L poți ține. Nici unul, dragii mei. Nu putem prin puterea noastră. Ce ai ca să nu fii primit? Pentru că corintenii credeau că au. Știți că Pavel zicea, voi sunteți înțelepți, noi suntem nebuni, voi sunteți bogați, noi suntem săraci, voi sunteți înălțați, noi suntem coborâți, voi sunteți lăudați, noi suntem bătuți. Așa credeau corintenii, că ei au. La una din biserici, în Apocalipsa, spune, ești bogat, ai de toate, ești așa și nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Și scria la biserică, dragii mei, nu scria la păgânii din Asia Mică. La biserica lui Hristos scria. Deci, în virtutea faptului că credința adevărată ne duce, Pavel mai amintește vehiculul purtător ca fiind carul de biruință. 2 Corinteni 2:14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință. Vezi că pe vremuri când nu era salvare, oamenii se duceau la spital cu căruța. Îl puneai pe om în car, că era bolnav, puneai niște fână acolo, nu sora Tuța, și îl puneai o pătură peste el și îl duceai cu carul la, așa, și toată lumea era cu ochii pe el, să nu cadă din căruță, să fie așa. Cei mai tari aveau grijă ca să ajungă cu bine la, așa. Carul de biruință în cultura romanilor latină, în cultura Imperiului Roman, era un car, cum să vă spun eu, triumfal. Nici o clipă nu te gândeai decât la triumf. Când cineva era în carul de biruință, deja în calculul lui erau biruințe, erau câștiguri, pentru că era pradă de război foarte mult, și după el urma tot talaiul ăla de, care urmat din biruința pe care a avut. O defilare, toată lumea își lua căciul la jos, ura, ura, era așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul de biruință. Și vreau să vă mai spun ceva. În carul lui de biruință, nu în carul nostru. Nu știu dacă ați văzut filmul Ben-Hur, dacă ați văzut Ben-Hur. Era un general care s-a bătut și a câștigat o luptă acolo. Și a venit la Roma ca să defileze că a câștigat lupta. Vă aduceți aminte că în car mai avea pe cineva cu el? În carul lui mai avea pe cineva, pe Ben-Hur l-avea cu el. Și l-a pus în carul lui. Carul nu era lui Ben-Hur, era a generalului. Carul nu e a meu. Carul e al lui Hristos. Dar m-o luat și pe mine în carul lui. Slăvit să fie numele. Credința adevărată, dragii mei, pentru că aș sublinia faptul că oricine se poate înșela și să n-aibă credința adevărată. Și noi de aici, din biserică. Orice om se poate înșela, să aibă o spuzeală de religie, dar să n-aibă credința adevărată. Dar vreau să subliniez faptul că credința adevărată ne transportă spre schimbări. Ne transportă spre schimbări. Carul ăsta de biruință îl aducea pe un general de pe câmpul de bătălie și de riscuri să moară, îl aducea la Roma, unde era numai sărbători, nu exista niciun risc, numai laude, glorie, slavă, câștiguri, favoruri, triumf, nu mai era nimic. Deci, credința adevărată te mută de la pericole, te mută într-un loc de siguranță. Credința adevărată este credința care face schimbări. Dacă nu face schimbări, nu este, dragul meu. Dacă nu este credința care face schimbări, chiar dacă ai fost botezat, chiar dacă ai fost sincer, chiar dacă ai fost copilul pastorului sau nu știu cine ai fost, dacă credința ta nu face schimbări în viața ta, nu este credința adevărată. Chiar dacă ești propus pentru seminar, pentru teologii, pentru nu știu ce, dacă credința ta nu face schimbări în viața ta, nu este credința adevărată. Cine este în Hristos este o făptură nouă, cu schimbări în viață. Cu schimbări. Credința adevărată te duce, te transportă de la întuneric la lumină, de la lene la trudă, de la rău la bine, de la egoism la altruism, de la pământ la ceruri, de la disperare la speranță, de la amărăciune la bună dispoziție, de la indiferență la preocupare, de la lume la biserică, de acasă la adunare. Cea mai mare schimbare pe care o face credința este că te transferă din lumea aceasta în eternitate. Slăvit să fie Domnul! O credință care nu face schimbări în viața ta, atenție, ea nu este credința adevărată. Poate că vei găsi un verset cu care să o dovedești, să o arăți. Poate că, dar ea nu lucrează. Și ea o spune ceva despre un tip de credință foarte periculoasă. O credință moartă. Ea poți să defilezi cu ea, poți să o pui pe o etichetă, poți să o faci, dar nu sunt schimbări. Vorbirea mea este tot fără har. Mintea mea este tot fără înțelepciune. Viața mea este tot fără schimbare. Viitorul meu este tot fără perspectivă. Și sunt botezat în Biserica Baptistă Independentă. Știți ce e asta? O credință, da, dar falsă. Nu este credința adevărată. Și culmea ironiei este că ăia care au credința falsă se cam laudă cu ea. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră. Deci, a da este primul verb care caracterizează credința adevărată. Nu-i de la noi, de la el. El ne-o dă. Aduce, ne aduce dintr-o stare rea într-o stare bună și ne poartă în carul lui de biruință și trei, cu care închei a dăinui. Verbul a dăinui nu există în versetul 17, dar există expresia cel neprihănit va trăi prin credință. Credința adevărată durează și se manifestă toată viața pentru că cel neprihănit, vă spun și motivul, de ce se manifestă toată viața? Pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Ea nu poate să nu se manifeste dacă e acolo. Când Petru era în pericol să-și piardă credința, Luca 22 cu 32, știți ce s-a întâmplat? Domnul Iisus a spus, Petre, Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă ca... Dar eu... Vedeți, dumneavoastră, dar, conjuncția asta, asta dar e conjuncția, așa-i? Dar, ce cuvânt mic, dar eu... Da, Petre, erai în pericol să se piardă, dar eu, Petre, eu m-am rugat. A intervenit Hristos și l-a asigurat pe acesta că el s-a rugat pentru credința lui. Suntem noi uneori în pericol să ne pierdem credința? Vă întreb. Toată ziua bună ziua, vreau să vă spun, cu toate răspunsurile, toată ziua bună ziua am putea să ne pierdem credința. Dar Domnul Iisus, mijlocitorul nostru, El mijlocește pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Eu mă duc la Tată și acolo mijlocesc pentru voi. Și știți de când a început să mijlocească? Până încă n-a plecat și s-a rugat în Ioan 17. Tată, te rog pentru ei și pentru cei ce vor crede prin ei. Adică, uite pentru podoaba de mine, s-a rugat Domnul Iisus Hristos atunci. Am mai auzit și unii care spun, am avut colegi, păstori, cu care am făcut școli de teologie împreună, ani de zile, și mi-a spus, măi, Ilie, dacă eu le predic la frați lucrurile astea, frații își permis să păcătuiască. Am spus, măi, omule, cine este în Hristos este o făptură nouă. Un om născut din nou, nu-i mai place mizeria, Doamne. Pentru că nașterea din nou este o schimbare a naturii, dragii mei. Dacă iei un miel și-l arunci în noroi, el nu se simte bine acolo. El poate muri în noroi, dar bine nu se simte. Înțelegeți, mea asta? Pentru că nu este natura lui. Lui nu i s-a schimbat doar certificatul de naștere, i s-a schimbat natura. E schimbare radicală, cea mai profundă schimbare care poate exista. Cea mai mare minune este nașterea din nou. Nu este cancer mai grozav decât făptura veche și păcătoasă și mizerabilă. Și asta o vindecă Dumnezeu prin nașterea din nou. Prin minunea nașterii din nou. Ceea ce a făcut Hristos pentru Petru face și pentru noi, pentru ca credința noastră să dăinuie. De subliniat este că uneori, de subliniat este că nu oricine poate dăinui în credința adevărată, ci spune Biblia, dacă vă uitați la sfârșitul versetului 17, cine? Cel neprihănit. Dacă un om lipsit de neprihănirea lui Hristos încearcă să trăiască prin credință, el nu are nici cea mai mică șansă să reușească sau să dăinuie. Eu nu pot trăi sau dăinui prin credință dacă nu mi-a fost imputată sau impusă sau pusă în cont, cum se zice sora Roxana în domeniul ăsta juridic, când îi pui la cine? Imputat, nu? Că îi pui în contul lui. Impunere. Impunere, da. Aia e altceva. Da. Dar dacă neprihănirea lui Hristos nu ți-a fost, fratele spune, inoculat. Se vede că e soț de doctoriță, știți? inoculat. Dacă nu ți-a fost inoculată, dacă nu ți-a fost imputată neprihănirea lui Hristos, că, dragii mei, noi niciunul dintre noi nu avem neprihănire. Toată lumea, deci, zace în cel rău. Nu este nici unul neprihănit, nici unul măcar. Mă, măcar unul, mă. Unul din miliarde de oameni. Se spune că pe pământ ar fi trăit până acum vreo 80 de miliarde de când e istoria. Unul, domnule, unul, domnule, să fie. Unul, hai, domnule, să avem și noi un reprezentant. N-avem. Nici unul măcar. Și vreau să spun că, din păcate, nu toți cei din registrele bisericilor evanghelice dețin neprihănirea lui Hristos. Ei încearcă să dăinuie, să trăiască prin credință, să zicem așa, pe lângă ceilalți. Ăștia-s ca cel care a fost la nuntă și n-avea, știi ce n-avea? N-avea, el... Ăia lanți din jurul lui nu și-o da seama că e problemă cu el. Era acolo cu el, poate că mai... Nu chiar așa bună ca hainele lor, dar și aici cu noi e ok. Și așa se întâmplă în biserică. Sunt oameni nemântuiți, care am botezat, sunt nemântuiți. Ei cred că sunt mântuiți, ei cred că e bine cu ei, dar nu e bine cu ei. Că viața lor, că noi când dăm o credare, să se vadă în a ta viață. Ce să se vadă? Că e o viață schimbată, Domnule. Că dacă nu e o viață schimbată, credința aia adevărată face schimbări. Și vedeți, dumneavoastră, ăștia care sunt în registrele bisericii, dar nu sunt... N-au credință, n-au neprihănirea lui Hristos, ei n-au nici credință adevărată. Și nu pot să dăinuiască. Și știți ce se întâmplă când dăinuiesc? Într-o zi, cad. Și știți ce fac atunci când cad? Creează confuzie chiar și între cei credincioși sinceri. Și cei credincioși sinceri spun, frate, dar stai un pic, că eu văd că se pierde mântuirea, că am văzut că a căzut de la credință un frate, o soră, un păstor, un nu știu ce, nu știu ce. Dragi frate și surori, mulți oameni, din păcate, și aici cred că toți suntem de acord, sunt membri în registre, dar nu sunt membri în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că botezătorul uman vine și spune așa, pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului, este formula perfect fundamentală de botez. Biblică, da? Bun. Așa face botezătorul uman. Botezătorul divin, știi ce face? Nici nu te mai întreabă. Știi de ce? Nu te întreabă. El știe. Și cine n-are Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui. El poate este al bisericii, dar nu este al lui. Însă Scriptura învață clar în versetul 17, cel neprihănit, și apoi urmează o prorocie în versetul acesta. Știți de ce e prorocie? Pentru că prorocia vorbește despre viitor. Au zis, cel neprihănit și pe noi ne interesează viitorul. Noi le spunem la frați, frate, nu te teme, că va fi bine. Noi dacă știm că un om este mântuit, este născut din nou, de unde știm? Să vede schimbarea din viața lui, să văd schimbări în viața lui. Și atunci la ăsta pot să-i spun, frate, acum știu că treci printr-un moment greu, dar va fi bine. De unde știu eu? Din prorocie. Pentru că cel neprihănit, și acum urmează viitorul, sau prorocia, va trăi prin credință. Fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi, slăviți să fie Domnul. Dragi frați și surori, nici nu trebuie să ieșim afară să ne lăudăm cu ce credem noi, ci trebuie să intrăm înăuntru, în noi, și să lăsăm bucuria acestei siguranțe să clocotească în viața noastră. Nu este cazul să intrăm în polemici, în conflicte cu aia care cred altfel și cu care zic altfel. De asemenea, nu cumva din dorința de a păzi noi mai bine decât Hristos biserica, să nu lăsăm bucuria aceasta să se manifeste. Să o lăsăm să se manifeste siguranța că suntem în credința adevărată. Pentru că credința aceasta adevărată este o credință care ne face chiar și prorocii. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și vreau să vă întreb, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. Trăiește Hristos? Trăiește, slăvit să fie Domnul. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și în concluzie și închei, credința adevărată de fapt nu este a cuiva, ci este a lui Dumnezeu. El o dă celor îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos. Acum, cum poți să te îmbraci cu neprihănirea lui Hristos? Cum poți să se îmbrace cineva cu neprihănirea lui Hristos? Și cântăm noi o cântare care dă foarte bine răspunsul la întrebarea asta. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am pretenții, am crezut că am ceva, am crezut că sunt bogat, că m-am îmbogățit, că am de toate și n-am știut că sunt nenorocit, sărac. Doamne, așa cum sunt la tine, vin, putere n-am, Tu îmi fii sprijin, mă spală în sângele divin. Știi ce se întâmplă? Te spală și te îmbracă în neprihănirea lui Hristos. Și toată viața și toată veșnicia strălucești în neprihănirea lui Hristos. Apoi, credința adevărată este explicată de Pavel în aceste trei verbe. A da, Dumnezeu dă, a duce, Dumnezeu ne duce, a dăinui, Dumnezeu ne asigură asta. Deci, care este credința adevărată? A noastră sau a lor? Sau a cui este credința adevărată? Dragi frați și surori, credința adevărată este credința lui Dumnezeu. Ăsta este răspunsul limpede și clar. Credința adevărată este credința care ne-a fost dată, care ne duce și care dăinuiește toată viața. Cum poate ajunge cineva la această credință adevărată? Prin Evanghelie. Și spune Pavel, eu vă predic o Evanghelie care duce la credință. Cum putem să ajutăm și pe alți oameni să ajungă la credința adevărată? Predicându-le ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să ne ferim de a interpreta cuvântul Tău după părerile noastre omenești, ca nu cumva să ajungem în eroarea exegezei, ci să fim niște oameni deschiși la minte și la inimă și să lăsăm ca Dumnezeu să ne dea din cuvântul Lui, exegeză, adevărul de acolo. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. Frate păstor, da, dumneata, te temi vreodată? Dumneata, ai vreodată lupte și îndoieli? Dumneata, ești chiar așa cum zice aici din cuvinte? Vreau să vă întreb ceva. Nu sunt așa. Vreau să vă întreb ceva. Știți când a spus Domnul Iisus despre Ioan Botezătorul că e cel mai mare om născut din femeie, care era starea de spirit al lui Ioan? Se îndoia și îi era teamă. Și când se îndoia și era teamă, Domnul Iisus a spus, nu există om mai mare născut din femeie ca Ioan Botezător. Dragii mei, știți de ce? Pentru că credința adevărată nu ține de noi, ci ține de El, slăvit să fie Domnul. De aceea, spune poetul de cântare 274 pe care vreau să o cântăm, credința mea, eu o zidesc pe ce? Pe cuvântul cui? Dragii mei, nu a baptiștilor, nu a pentecostalilor, nu a catolicilor, nu a fundamentaliștilor și așa mai departe, ci pe cuvântul sfânt și cer. Dar cum nu greșesc când citesc cuvântul? Pentru că sunt foarte mulți care citesc și greșesc, e adevărat? Deci, dragii mei, sunt două cuvinte care ne ajută să înțelegem. Exegeză și eisegeză. Dumnezeu să ne ajute să nu ne amestecăm unde nu trebuie. Să stăm descălțați de toate pretențiile noastre când ne citim Biblia. Știu că poate un frate păstor care e mai influent, o zis cu tare, poate pe internet ai ascultat un mare evanghelist din Statele Unite. Poate că cineva drag ție ți-o spus cu tare. Îi lăsăm pe toți la o parte și stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, vorbește-mi, Doamne, că robul Tău ascultă. Ca să putem dobândi, dragii mei, bucuria acestei credințe care se dă, care duce și care dăinuiește. Doamne, ajută! 274, credința mea o zidesc pe cuvântul Sfânt și ceresc. 274. Știți că atunci nu mai prea contează cât de mult sau de puțin suntem aici. Contează că avem credința cea adevărată. 274.
Credința mea eu o zidesc pe căpurul tău și ceresc. Când vei va fi zidesc pe stâncă pe Hristos, nici când pe malul furios, nici când pe malul nisipos. Deși ascunsă fața sa, cu milă mă va contura. Și orice bifor de-ar veni, pe stâncă sigur eu voi fi. Zidesc pe stâncă pe Hristos, nici când pe malul nisipos, nici când pe malul nisipos. Când vin primejdi pe pământ, eu sunt scutit prin legământ. Chiar toate de s-ar clătina, Hristos rămâne stânca sa. Zidesc pe stâncă pe Hristos, nici când pe malul nisipos, nici când pe malul nisipos. Iar când Iisus va judeca și cel mort sus va striga, neprihănirea lui va fi haina în care voi luci. Cine se încreda pe nisipa mai zi de șpe, nisipa mai zi de șpe.
Amin, amin.
Acest mesaj v-a atins inima și doriți să aflați mai multe? Dorim să vă cunoaștem personal și vă încurajăm să ne vizitați la adresa bisericii sau să ne contactați la numerele de telefon de pe site. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Domnul Iisus.